Yrittäjyyden aloittaminen. Tämä voi olla aika pelottava ajatus sulle, jos et sä tiedä yhtään, mitä sä teet, ja tykkää tehdä asioita yksin niin kuin suuri osa meistä suomalaisista. Löytyykö meiltä jo joku, joka haluaa auttaa uusia yrittäjiä tai jo olemassa olevia yrittäjiä verkostoitumaan ja tekemään asioita yhdessä? Podissa vieraana bisnesvalmentaja ja sarjainnostuja Johannes Laine.
Boom. Sarjainnostuja. Siitä mä tykkään. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Tehdään huikea jakso.
Me tossa jo ennen jakson nauhoitusta puhuttiin keittiössä semmoisesta asiasta kuin miksi. Ja mä innostuin siitä heti, kun sä pääsit vauhtiin siitä. Keskusteltiin siitä, että mikä on sen yritysidean se perimmäinen syy tehdä sitä asiaa, mitä tekee. Että siihen sen varaa rakentuu niin paljon, niin kysytään heti tähän kärkeen nyt tämmöinen helppo kysymys, että mikä sulla on ollut se miksi ja onko se miksi vaihtunut vuosien saatossa?
Alun alkaen siis mä palaan siihen, kun mä olen 10-vuotias ja mä kerron tämän, koska tällä on luultavasti osa sitä miksi ainakin taustalla, mutta mä katsoin tämmöistä mafialeffaa, jossa mafiapomo istuu 2-kerroksen ravintolan yläkerrassa. Sinne ei näe, mutta se näkee valtakuntaansa. Ja sillä on tämmöinen melko mukava sohva, jossa hän istuu, sillä on sikarihuulessa, drinkkikädessä, käteistä pöydällä, huumeita pöydällä ja sitten kauniita naisia hirveän määrä ympärillä. Ja se on ensimmäinen muistikuva siitä, että mistä mä oon saanut kipinän siihen, mitä mä haluan tehdä elämässäni. Mä en tiedä, koska mä olen 34-vuotias, mä en tiedä, onko mun muisti tehnyt kepposet niin sanotusti, että onko se niin kuin kehkeytynyt oikeasti sit mun pääkopassa niin kuin toisenlaiseksi, mutta näin minä sen tällä hetkellä kuvittelen, että se on ensimmäinen kipinä. Ja olen äitiltäni kysynyt tästä tarinasta, tämän tarinan niin kuin olen nostanut ekan kerran jo ehkä kuitenkin yli 10 vuotta sitten, eli ei se nyt niin pitkä aika enää sit ala olemaan siitä hetkestä, mutta nyt vihdoin mä oon saanut käsiini tämän mahdollisesti kyseisen elokuvan, josta mä pääsen tarkistamaan sen. Mä löysin sen semmoista divarista ja nyt mä haluan vaan löytää masina, millä mä pääsen tämmöistä DVD-elokuvaa katsomaan, koska minä en omista sellaista. Ja sitä ei saanut mistään suoratoistopalveluista, niin kuin en löytänyt, googletin ja tein kaikkeni, kun mä kuulin, kiitos Jarkko, Tarina-akatemialta, niin kuin fiksu kaveri ja sitten saman tien muistin, että hei, toihan on Kasino, toi sun elokuva, mistä sä puhut.
Kasino.
Joo, mutta selvä. Ei mitään kärryä, mutta mä yritän niin kuin etsiä ja nähdä sen ja sitten toivon mukaan muistini on ollut oikea, ja, koska tämä on niin kuin hauska story mun mielestä. Mutta onneksi ei huumeet siis ole tullut ikinä mukaan, kun vihon täytyy nyt se niin kuin vetää tässä pois kuulijoille. Mutta kyllä mä luulen, että semmoinen niin kuin valta itse päättää, mitä tekee ja tehdä asioita omalla tyylillä ja sitten toki se, että sä vaurastut, niin on varmasti ollut siellä niitä ajureita. Se, että mä en ole ikinä omasta mielestäni tehnyt täysin niin kuin raha edellä bisnestä, vaan se on aina ollut ikään kuin sivutuote ja sen ilon kautta tekemisen niin kuin sivuvirta, että siitä nyt sattuu saamaan rahaa tyyppisesti ja totta kai sun pitää, kun sä haluat tehdä yritystoimintaa, niin sun pitää miettiä myös sitä rahaa, mutta se on mun mielestä eri asia lähteä siihen hommaan, että sä haluat tehdä sillä hitosti fygyä versus se, että sä haluat tehdä sillä jotain vaikutusta ja merkitystä ja sä keskityt siihen, että miten me saadaan tää niinku, esimerkiksi mun ensimmäinen business oli jäätelökioski Mikkelissä, niin mä kovasti mietin sitä, että miten me saadaan tää toimimaan niin hyvin, että ihmiset haluaa tulla uudestaan ja ne on niinku iloisia. Ja meidän ainut sääntö oli se, että työntekijöille ekana kesänä 7 nuorta kuitenkin palkattiin ja ihan niinku amatöörinä siihen hommaan, että mitä tää tarkoittaa. Että mun pitää niinku johtaa tyyppejä. Mä oon 20-vuotias ja mä palkkaan 14-16-vuotiaita nuoria tyttöjä ja poikia siihen niinku hommiin. Ja sitten mä sanoin, niinku, että ainut sääntö, mikä meillä on, niin kuin mikä oikeasti merkkaa, niin se kuka tulee tohon noin, niin ihan sama millä moodilla se on, niin tavoite on, että se lähtee iloisempana pois. Ja tämä oli se kantava kultainen sääntö, minkä niin kuin pohjalle se koko business rakennettiin, ja sitten totta kai me oltiin erilaisia, jos me lähdetään siihen, niin kuin en mä nähnyt ketään, kuka tekisi samalla tavalla jotain tuommoista niin, niin perusbisnestä kuin jäätelökioski business. Meillä oli arpajaisia, meillä oli keppihevoskilpailua. Meillä oli nopan heitto, että jos heität kaksi numeroa, niin saat ilmaisiksi. Ja meillä oli maksa mitä haluat päivää. Meillä oli piirustuskilpailu. Meillä oli rekrytoinnissa punainen matto, mitä pitkin piti kävellä, sangot kädessä ja niin kuin you name it. Kaksi, oltiin yö auki ja jatkot baarin jälkeen jäätelökioskilla ja sitten on 50 tyyppiä. No pikkasen maistissa olevia kavereita, mutta joka tapauksessa
hekin lähti iloisempana vielä
syömässä jäätelöä ja poliisia ja ohjaa katsoa, mitä täällä Mikkelin torilla tapahtuu. Mutta meillä vain jätskikiska auki ja myytiin jäätelöä. Mutta tota, niin, vahva miksi tekemisessä on ollut aina se vapaus ja se, että saa itse päättää nimenomaan. Se on osa vapautta. Ja kyllä semmoinen niin kuin palveleminen, ilon tuottaminen ja jonkun hyvän asian tekeminen, niin on, se on ollut vahva miksi kyllä aina. Ja sitten, jos, että onko se muuttunut tässä matkan varrella, niin en tiedä, puhutaanko se tänään, mutta jos mulla on ollut parhaimmillaan 15 firmaa, missä mä oon ollut aktiivisena mukana, niin mä en ikinä haluaisi enää toistaa sitä niin kuin samalla kaavalla, millä mä sen oon tehnyt tähän asti. Ja mä en lähtökohtaisesti suosittele sitä samaa kaavaa kellekään, koska mun mielestä mulla menisi paljon paremmin myös taloudellisesti ja sitä kautta ehkä vipuna pystyisi myös auttamaan ihmisiä isommin ja muuta, jos mä olisin tehnyt sen niin, että mä olisinkin fokusoinut vaan yhteen asiaan kerrallaan ja tehnyt yhtä asiaa niin kuin sanotaan 2 tai 3 kertaa pidemmälle kuin miten mä tein, että mä innostuin, mä tein kuukauden ja mä hyppäsin jo seuraavaa ja sitten mä tein sitä ja sitten mä yritin tehdä näitä 2 ja sitten mä tein 15 asiaa, eikä siinä mitään, kun sä oot yksi ja sä oot vastuus kenestäkään, niin se niin kuin onnistuu, kun sä teet 24/7 sitä, mitä sä rakastat. Mutta sitten kun syntyi poika, niin miksi muuttui ja sinne tuli raha isommin peliin, että nyt mä oon vastuus muista ja mä en voi huustella 24/7, koska mun prioriteetit meni uusiksi. Mä en halua, vaan mä haluan olla mun pojankaan. Ja silloin miksi muuttui, että minkä takia mihinkin lähdetään, missä pysytään mukana ja putsattiin pöytä ja muuta. Tälleen niin kuin nopeasti kerrottuna no. Vastaus tuommoiseen pieneen kysymykseen, miksi.
Aika perustavanlaatuinen, miksi muutos on tapahtunut tuossa matkalla, että on tullut joku muu sun elämään kuin sinä itse, joka merkitsee sulle enemmän ja sä haluat palvella just nimenomaan sitä tarkoitusta enemmän kuin aikaisemmin vaan sitä omaa itseään.
Kyllä.
Ja niin kuin mahdollisuus tehdä myös sitä asiaa on sitten sen kautta muuttuneet hyvässä, pahassa, missä tahansa, mitä se itse haluaa kauttaa. Mutta joo, ja tosi hyvä vastaus mun mielestä toi, siis pakko antaa kunniaa tuosta, että mikä tavoite teillä oli siinä jäätelökiske bisneksessä, että kaverin piti lähteä siitä kioskilta vaan niin kuin parempi moodi päällä pois, ja se raha oli sitten se, mikä tuli niin kuin sen seurauksena, eikä toisinperin.
Just näin. Ja monesti asiathan on paljon yksinkertaisempia, mitä niistä niin kuin yritetään tai kuvitellaan, että sen tarvitsisi olla. Mun mielestä aika simppeli, niin kuin miten teet jätskikiskabisneksestä niin kuin kannattavan. Tee ne iloisemmaksi, kuin ne tulisi.
Just näin.
Mitä muuta se tarvitsee?
Puhutaan vielä tuosta miksistä vähän lisää, niin nyt jos tuolla linjalla kuuntelee joku uusi yrittäjä ja yrittäjän alku, joka haluaa lähteä tekemään omaa liiketoimintaa, niin miten sä ohjaisit ihmistä löytämään sen oman miksin? Onko siihen olemassa joku tapa, mitä sä tekisit?
Tai että kun olisi ihanaa, kun mulla olisi joku semmoinen selkeä vastaus, että teen näin, niin se löytyy. Siihen on varmasti erilaisia tapoja. Kyllä mä lähtisin niin kuin sillä, että sä, aika moni oikeasti tietää sen, että mitä tykkää vaikka tehdä. Ja yleensä ne tulee sen kautta. Se, että miksi jotain haluaa tehdä, niin siinä on jonkinnäköinen, niin kuin, se on jollain tavalla mielenkiinnon kohde ja sit tykkää siitä asiasta, siinä haluaa oppia lisää. Joillain saattaa olla, että se business lähdetään nimenomaan tekemään vaan sen takia, että hei, että mä huomaan markkinaraon, mä lähden tekemään. Mutta sitten jos sulta puuttuu sieltä se, että se ei olekaan kivaa tai se ei olekaan sulle oikeasti, niin kuin siinä ei ole mitään muuta syvempää kuin se raha. Niin sitten sen huomaa tosi nopeasti. Mutta se, että miten sen oikeasti niinku kaivaa sen miksi, niin ota kynä ja paperia ja kysy itseltäsi miksi. Ja sitten kun sä vastaat siihen yhden kerran, niin yritäpä vastata siihen sun vastaukseen, että no miksi tämä on sulle tärkeää. Että miksi sä haluut sitä, mitä sä äsken kirjoitit. Eli esimerkkinä nyt vaikka, että jos mä haluaisin ryhtyä yrittäjäksi, niin mä kysyisin, että no miksi mä haluan yrittäjäksi. No mä haluan sen takia, että mä saan päättää, milloin mä työskentelen. Missä mä työskentelen? Okei, nyt jo mentiin liian pitkälle. Mä voisin pysähtyä siihen, että no miksi mulle on tärkeää, että mä saan päättää, että milloin mä työskentelen. No, on muuten ihan saakeli vaikea kysymys. No miksi se on mulle edes loppujen lopuksi tärkeää? Ja mä en edes tässä hetkessä nyt osaa ehkä mitään timanttista vastausta antaa siihen, koska en mä miettinyt sitä, että miksi se on mulle niin tärkeää. Se on ollut niin itsestäänselvyys aina. Mm. Ja nyt me päästään johonkin terapiaistuntoon ihan kohta, jos me lähdetään avaamaan tätä mummiksi liian syvälle. Ja tämä menee ihan väärään polkuun. Ei vaan.
Me ollaan nimenomaan The Mindful Castissa.
Niin ollaan, mutta niin kuin, se mun miksi esimerkiksi on ehkä se, että no, koska mä haluan, että mulla on mahdollisuus, nyt tällä hetkellä, jos mä miettisin tota asiaa, niin mä haluan, että mulla on mahdollisuus herätä rauhassa mun poikien kanssa, syödä aamupalaa ilman, että on hoppua ja mä voin tehdä treenin, mä voin mennä aamuavantoon, mä voin mennä saunaa aamulla tai treenata tai mitä ikinä ja esimerkkinä nyt vaan se niin kuin aamu on mulle tärkeä, että mä saan itse päättää, että onko mulla niin kuin aamulla minuuttiaikataulu vai onko mulla niin kuin tuntiaikataulu. Ja miksi se on mulle tärkeää, mä voisin kysyä. No mun mielestä vaan niin mukavampaa elää silleen niin iloisemmin ja stressittömämmin. Että se sieltä häviää sitä stressileveliä. No miksi se on mulle tärkeää? Sitten voitaisiin niin vielä yrittää kaivaa syvemmältä. Saatte kiinni ajatuksesta. No sitten tämähän oli vasta yksi asia. Ja sit luultavasti sulla siihen yritystoimintaan liittyen niin on jotain muutakin kuin se, että no monelta sä haluat herätä. Sitten sulle tulee kysymys siitä, että no paljon sä haluat tienata. Sä haluat olla vapaa paikka riippumattomasti. Tai sitten se, että no sä koet luultavasti, mulle esimerkiksi on tärkeää, että mulla olisi joku merkitys sille, mitä mä teen, niin kuin on ehkä käynyt jo selväksi, että se, että mä teen sille 1 000 000 euroa vuodessa, niin sen takana on luultavasti joku isompi motivaattori, että mä pystyn auttamaan vaikka 100 000 ihmistä siinä samalla, kun mä teen sen 1 000 000 euroa. Ja sitten, no miksi se on sulle tärkeää, no sit sä kaivat sitä, niin siinä on aika vahva harjoitus, jossa oot valmis kattoo sinne sieluun ja peiliin, että no miksi.
Just niin kuin puhuttiin tuossa ennen jakson nauhoitusta, niin toi miksi-harjoitus itsessään on ihan mielettömän hyödyllinen ensinnäkin. Mä tein tätä itse työkseni, mä tiedän, miten voimakas se voi olla. Ja samalla myös, kuinka haastavaa se voi olla löytää ne miksit. Eli nyt kuuntelijalle voi olla ehkä, voi ajatella näin, että no kyllä se ensimmäinen miksi löytyy sieltä nopeasti. Mm-hmm. Että joo, se on se raha, se on se maine ja se kunnia ja se vapaus näin. Mutta sitten mitä syvemmällä se meet niissä mikseissä, kun sä kysyt aina siitä seuraavasta miksistä sen seuraavan miksin, niin sä meet siellä sun, tämä menee nyt Simon Sinekin sanoja mukailleen, niin tämä menee sinne biologian puolelle, eli se sun miksi elää siellä sun syvimmässä osassa sun aivoja, eli siellä limbiinsisessä osassa aivoja, eikä siinä niin kuin pintakerroksessa, missä on kaikki se sun puhetaito, millä sä niin kuin sanallistat itsellesi asioita, joten sun on vaikea sanallistaa sitä miksiä, kun se on siellä tunnepuolella se sun syvin syy tehdä sitä, mitä ikinä se onkaan, mitä sä haluat tehdä. Ja sitä on tosi vaikea ilmaista, että miksi sä teet näin. Se vaan tuntuu siltä. Mulla on vaan semmoinen olo, että on se mun se juttu. Ja sille on olemassa ne sanat, mutta niitä on tosi vaikea sanoa ääneen, jos sä oot tosi rehellinen itsellesi. Silloin se onnistuu. Mutta se voi olla jotakin sun vaikka lapsuudesta, että sä oot aina kokenut riittämättömyyttä, koska joku ei antanut sulle tarpeeksi huomiota ja nyt sä haluat löytää sen huomioon niin kuin jotakin kautta, että sä saat itsellesi tietynlaista niin kuin arvokkuutta elämässä ja tärkeyden tunnetta. Esimerkkinä, ja se on tosi vaikea olla niin kuin rehellinen itsellään, että hei, tämä on mulle nyt se juttu, koska mulla on tämmöinen olo.
Loppujen lopuksi kaikki haluaa rakastaa ja tulla rakastetuksi ja kuulua johonkin.
Näinhän se on jo loppupeleissä. Me halutaan kaikki tuntea sitä tietynlaista tärkeyden tunnetta omasta olemassaolostamme. Hyvä, päästiin hienosti alkuun. Mitkä fiilikset tällä hetkellä?
No erittäin hyvät fiilikset.
Mikä on ollut tiukin paikka sun yrittäjän uralla? Sulla on nyt 13-14 vuotta kokemusta takataskussa.
Joo, aika lailla kohta 15 vuotta.
Aika kova setti takana ja varmasti on paljon oppia ja kokemuksia, niin mikä on ollut semmoinen mieleen jäävin asia, että hei, vitsi, tossa mentiin niin kuin, tota ei enää koskaan uudestaan.
Mulle nousee kaksi hetkeä tässä hetkessä. Mä en ole siis saanut kuulijat, jos miettii, että onko tämä niin kuin rakennettu, tai en tiedä, tietääkö kaikki kuulijaisi, mutta mä en ole saanut kysymyksiä ennakkoon, joten nämä on niin kuin aitoja reaktioita ja aitoja niin kuin intuitiivisesti nousevia asioita. Mutta kaksi nousee. Ensimmäinen on se ensimmäisen osakeyhtiön kanssa, mitenkä pitkästi tätä aletaan kertomaan, mutta meillä osakeyhtiössä on 3 kaverusta, ollaan ostettu liiketoiminta, pistetty ensimmäinen osakeyhtiö pystyyn, ja mun yhtiökumppani löytää rakkauden minun silloisen tyttöystävän kanssa. Ja sit se tapahtuu mun selän takana alkuun ja sit se tulee ilmi. Ja sit mä oon tilanteessa, että mä haluan tietenkin olla, en halua olla tekemisissä tämän kundin kanssa. Ja mä sanon sitten, koska mä näen aina nopeasti, että no missä on ratkaisu. Ja jossain kohdissa se on sitten ehkä hyvä, tai tosi hyvä juttu, että mä näen ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Ja sitten joskus voisi olla ehkä hyvä, että hetken himmailisi. Tämmöinen pieni analyysi omasta toiminnasta myös. Silloin oli hyvä, että löytyi ratkaisu mun mielestä ainakin, koska sitten elämä on mennyt silleen, kun se on mennyt. Mun ratkaisu oli se, että hei, mä haluan nyt jatkaa tätä liiketoimintaa. Mä haluan susta eroon tyyppisesti ja sitten mun pitää maksaa, että mä pääsen hänestä eroon. No sitten siinä kävi silleen, että se kolmas tyyppi halusi myös lähteä siinä samalla oveavauksessa. No sitten mä maksoin hänellekin, koska hän ei uskaltanut jäädä siihen kahdestaan. Ja sitten mä oon tilanteessa, että ei puhuta isoista summista, mutta mulla ei ollut rahaa ja mä joudun maksaa heille rahaa, että mä saan pitää firman. Sitten mulla on mennyt parisuhde, missä mä tykkäsin olla. Ja sitten mulla on firma, jossa oli kolme tyyppiä, jotka teki niitä ja nyt mä oon siinä yksin ja mä joudun tekemään kaiken yksin. Ja niinä aikoina mä muutin sitten asumaan toimiston sohvalle, koska ei ollut rahaa, niin en pystynyt, päätökseni oli se, että minä muutan toimiston sohvalle ja analysoin, mutta sitä nyt enempää ei ollut fyrkkaa. Ja silloin me tehtiin siis niinku uudelleen pakattiin käytännössä bulkkitavarana ostettua tuotetta pienempiin pakkauksiin ja sitten ne paketit myytiin kuluttajille kautta jälleenmyyjille. Ja niin kuin naurattaa tälleen jälkikäteen, että miten on ollut niin tyhmä, että on tehnyt niin manuaalista duunia niin saakelin niin kuin paljon itse. Eihän se ole niin mitään tolkkua. Eli mä oon itse siellä yömyöhään pussittanut niitä, tarrottanut, manuaalisesti ottanut tarra, leikannut ne jostain tarra-arkista ja sitten niinku tarrottanut niitä pusseja. Ei niinku ihan päätön touhu, mutta se on jäänyt elävästi, että kello on jotain yhden maita yöllä, mä teen sitä vitun pussitustyötä, anteeksi kielenkäyttö. Mä itken ja sitten mä kuuntelen Jari Sarasvuota ja mä mietin, miten helvetistä tästä selvitään. Onneksi mulla oli yksi tyyppi ja Jari Sarasvuo, sen jotkut äänitelmät, en muista mitä ne nyt oli, mutta joka tapauksessa ne antoi voimaa. Ja sitten mulla oli yksi kaveri, kenelle mä sparrasin tosi avoimesti sitä mun tilannetta, että mitä helvettiä mä tästä teen. Ja silloin tapahtui päätös, joka on kantanut mut tosi pitkälle. Mä tein päätöksen, että kun mä tästä selviän, ei et jos mä selviän, vaan kun mä tästä selviän, niin mua ei pysäytä mikään. Ja se päätös, että kun mä tästä selviän, mua ei pysäytä mikään, niin ei ole tuntunut mikään niin kuin ylitse pääsemättömältä. Sitten on tullut tiedät, se tilanne, että hei, ensi viikolla 15 tonnia pitää saada jostain. No sitten vaan hoidetaan. Ja sitten se asenne on niin kuin sen jälkeen selkeästi ollut enemmän se, että ei ole mitään, mikä pysäyttäisi mua tässä matkalla. Ja sitten toinen juttu, mikä on ollut nihkein, mutta myös paras asia yksi konkursseista, mikä tuli korona-aikaa, niin nihkeintä oli se, että mua harmitti, että niin kiva bisnes pitää lopettaa. Mutta se oli ainut järkevä vaihtoehto ja se oli niinku tosi hyväksi myös mulle, että se meni säppiin, koska mä olin tulipalojen sammuttajana liikaa siinä. Ja sitten se oli potku siihen, että nyt mä saan tehdä sitä, mille mä todella paloin jo silloin enemmän, eli tälle yrittäjien auttamiselle ja niille, jotka haluaa niinku tätä polkua tallata, niin olla jeesinä heille.
Molemmissa noissa tarinoissa paistaa mulle läpi sellainen yksityiskohta, että sä oot oppinut niistä jotakin sellaista positiivista, että vaikka se on ollut mitä hirvein tilanne silloin, kun näin on tapahtunut, että okei, on ollut pettämistä, on ollut yksin jäämistä, on ollut yömyöhään tarrottamista ja Jari Sarasvon kuuntelemista ja Jarille terveisiä, jos kuuntelet. Ja sitten on ollut yritystoimintakonkurssi tulipalojen sammuttamisen keskellä, varmasti vaikea paikka, mutta se miten sä puhut siitä asiasta nytten, sua hymyilyttää, sä kerroit, että sä oot oppinut jotakin, susta tullut voittamaton, sun pysäyttämätön. Jotain muutosta on tapahtunut, niin mun mielestä on ihan loistavaa, että sieltä on jäänyt niin kuin näppiin se joku niin kuin positiivinen, joku semmoinen, millä on arvo tänä päivänä sulla, ettei se ole semmoinen traumaattinen olen uhri edelleen tänä päivänä tilanne. wow. Mitähän sitä kysyä seuraavaksi? Sä annat helvetin hyviä vastauksia mun kysymyksiin.
Että, hyvä.
Ja mulla mutta, nousee tuossa koko ajan lisää, että hei, mitä mä haluaisin seuraavaksi.
Niin siis lähinnä vaan ehkä semmoinen niinku, lohdutuksen sana tai kannustuksen sana niille, jotka nyt saattaa käydä tällä hetkellä jotain tosi rankkaa lävitte, niin se ei ole ikuista ja tietyllä tavalla, että vielä tulee päivä, kun sä käytät tätä voimavarana. Mm. Että se ei välttämättä anna sulle nyt ihan hirveästi toivoa tässä hetkessä, mutta jos se antaisi edes niinku pienesti, niin vaikka se ei muutta sun toimintaa nyt välttämättä tämän kuultua sitten tänään, niin believe me, niin vielä tulee päivä, kun sä puhut siitä, että se on sulle niinku voimavara. Mikä se on ollut niinku muutos. Koska se, että kun sä käyt vaan niin pohjalla, niin niinku, okei, on varmaan ihmisiä, jotka ei ikinä opi siitä mitään. Et ne sit niinku, okei, joko sä itse asiassa varmaan uhriudut tosi pahasti, tai sit sä opit siitä. Voisiko se olla näin raju se ero?
Mm. Se on yleensä jompikumpi, ja yleensä se tulee se uhriutuminen ekana, ennen kuin sit tajuaa sen rivien välistä sen yhden jutun, että hei, eihän mun tarvii. Ei mun tarvii loputtomasti olla tässä tilassa. Mikä se oli sulla se juttu, kun sä sanoit äsken sen tosi hienosti, että sä päätit, että susta tulee pysäyttämätön?
Niin, mä päätin, että kun mä tästä selviän, niin mä selviin mistä vaan. Että se tietyllä tavalla se, että koska kyllähän se niinku kaikki tietää sen järjellä, että eihän tää voi olla ikuista, se, niinku se suru tai se tuska, mikä sulla on siinä hetkessä. Mm. Ja mulle tosi isossa roolissa oli se nimenomaan, että mä en jäänyt yksin sen asian kanssa, vaan mä sitten niinku purin sen jollekin. Mulle se ei ollut silloin terapia. Olin varmaan vielä siinä vaiheessa elämänvaiheessa semmoinen, että terapiaan mennään, kun sä oot niinku jotenkin rikki. En todellakaan ole sitä miltä enää. Mutta onneksi mä sitten käytin terapeuttina sitä mun ystävää. Ja kiitos Markolle. Niin hän toimi peilinä ja kysyi hyviä kysymyksiä ja antoi niinku toivoa ja perspektiiviä siihen, että kyllä sä selviit tosta. Ja täällä ollaan, olkapää on tukena ja niin edelleen, ja sitten mietittiin ratkaisuja, että miten tästä eteenpäin ja muuta. Mutta ehkä siellä pohjalla se, että miten mä oon osannut tehdä tommosen niinku päätöksen, niin on sitten taas se, että sitten on ollut just ennen sitä alkanut ahmimaan itsensä kehittämisen kirjoja. Pari vuotta ehtinyt opiskella tosi paljon sitä, että mikä merkitys on niinku asenteella. Ihan vaikka kirja-asenne on ihan sairaan hyvää, tai sitten mikä on mulle itselle ollut merkittävä, niin Havahtuminen niminen kirja. Se on ollut niinku ensimmäinen, mikä on muuttanut sitä omaa ajatteluaan ehkä koko niinku elämästä ja maailmasta ja miten asioihin suhtautuu, ja me niinku nähdään toi kuppi eri näkökulmista ja me kuvaillaan sitä eri tavalla ja me molemmat ollaan niinku oikeassa siinä. Et ei ole niinku vaan oikeaa ja väärää, vaan on niinku, että no miten sä koet, miten mä koen, ja niinku sillä, että mikä se sun mindsetti on, niin sillä on vaan tosi iso merkitys sit siihen, että mitä sä päätät. Ja mä oon tosi vahvasti siellä siihen päähän kallistuva, että niin kuin, mitä sä itse päätät, niin se tapahtuu. Että niin kuin, jos sä haluat olla uhri loppuelämäni ja sä päätät olla uhri, niin sit sä oot uhri. Ei ne asiat tuu muuttuu paremmaksi. Mutta jos sä päätät, että vielä tulee päivä, kun mä oon pysäyttämätön, niin sit tulee päivä, kun sä oot pysäyttämätön. Kuulostaa mustavalkoiselta, mutta ainakin jotain tänne päin se vaan niin kuin on.
Ja tossa on tosi oleellista näin oman kokemuksen kautta sanottuna, niin se, että susta tuntuu oikeasti siltä, että se ei riitä, että sä sanot itsellesi, että olen pysäyttämätön, olen pysäyttämätön, olen pysäyttämätön, mutta jos et sä itse usko siihen, jos susta ei tunnu siltä, niin mitään ei tule tapahtumaan toisin. Ja se on mulle tosi mielenkiintoista kysyä ihmisiltä, että mikä heille on ollut se tunne, mistä he on niinku tiennyt sen, että tulee olemaan pysäyttämättömiä. Mm. Ja se on toki aina meille kaikille se oma juttu siitä, että mikä se on se tunne sulle henkilökohtaisesti. Mutta mä itse vielä lisäisin tuohon, että just, että tuntekaa se, niin kun se oma conviction.
Joo, totta. Hyvä lisäys, ja en ehkä osannut vastata sitä kysymyksiä, koska sitä tohonhan sä haluaisit päästä, mutta mä en osaa sanottaa sitä, että mikä olisi se ollut se tunne. Onko siellä ollut tietyllä tavalla se, että nyt vittu riittää, ja sitten mikä se, niin, että mä oon ollut mun elämäni pohjalla. Se on ollut mun mielestä mun pahin monttu, missä mä oon ollut. Ja tietyllä tavalla, että kun eihän täältä ole kuin yksi suunta, ja se on ylöspäin. Koska en mä voi niin kuin tämän pohjalle mennä. Mä en nähnyt mahdollisuutta sille. niin silloinhan se on vaan ylöspäin, eli silloinhan se muuttuu jo siinä, että se on kun mä pääsen täältä.
Yes.
Mutta se tunne on varmaan ollut joku semmoinen turhautuminen siihen, että tämmöistä paskaa ei niinku enää.
Ei enää. Mm.
Ja se on aika yleinen itse asiassa, mitä mäkin olen jutellut monen kanssa, niin sulla on niinku vitutuskäyrä vaan tarpeeksi korkealla, tälleen niinku suoraan sanottuna aika moneen se tilanne, missä tapahtuu jotain merkittävää niinku elämänmuutosta.
Miettikää siellä kuuntelijat sitä, että jos teillä itsellä on semmoinen tilanne elämässä, että nyt on niinku päin helvettiä kaikki, että tästä pahimmaksi ei enää voi päästä, niin se ei välttämättä ole huono juttu.
Mm.
Se voi synnyttää jotakin tämmöistä, mistä Johannes just kertoi tässä, ja puolen vuoden, vuoden, kahden vuoden päästä tilanne voi ollakin ihan täysin erilainen. Jos se teidän vitutuskäyrä on tarpeeksi korkealla ja se on mennyt sen kriittisen rajan yli, niin te pystytte tekemään semmoisen päätöksen, mikä johtaa ihan erilaiseen lopputulokseen. Kerro vielä tähän, sulla on niin paljon sitä kokemusta erilaisista yrityksistä, niin jos tänä päivänä nyt sä lähtisit tekemään tätä kaikkea uudestaan, yrityksestä numero yksi, ihan niin kuin vasta ummikkona, mutta sä tietäisit kaiken sen, mitä sä oot nyt kokenut tässä viimeisen lähestulkoon 15 vuoden ajan, niin mitä sä tekisit eri tavalla kuin aikaisemmin?
Jos mä lähtisin siitä, että mä perustaisin uudestaan jäätelökioskin, niin mä olisin lähtenyt skaalaamaan sitä niin kuin aggressiivisemmin, monistaa sitä toimivaa konseptia pidemmälle, mutta mulla tuli itse asiassa sen osalta arvopohja vastaan, että mä en halunnut myydä ilmalla täytettyä jätskiä. Siinä on sokeria ja ilmaa, ja sit sä maksat siitä. Niin se ei vaan niinku tuntunut hyvältä. Tänä päivänä jäätelö vielä jopa menisi, mutta muuten, kun on halu niinku auttaa, että hyvinvointi etenisi, mutta sitten toisaalta mä joskus oli vaan hyvä keskustelu jonkun kanssa tästä, kun mä kerroin, niin sitten vaan silleen, että eihän jätskiä tarvi, että se on niin satunnainen asia, mitä sä ostat, varsinkin jos puhutaan tämmöistä jäätelökioskista kesällä, niin sitten, että se menisi ehkä nyt vielä, koska se on muuten niin hauskaa, ja siinä on muut arvot niin vahvasti läsnä, mutta mä joutuisin miettimään tosi voimakkaasti, että lähtisikö siihen vai en, mutta jos lähtisin, niin mä lähtisin skaalaamaan sitä hyvää mallia isommin, niin kuin avaamaan uusia paikkoja yksinkertaisesti ja sit sitä kautta vaan monistamaan sitä, koska se toimii Mikkelissä, niin miksei se toimisi muuallekin. Koska kuitenkin sitten niin kuin sit saadaan enemmän iloa, saadaan enemmän merkitystä, sitten saadaan myös sitä kassavirtaa, millä on tänä päivänä mulle isompi merkitys siinä tekemisessä, koska sitten taas se raha on mahtava työkalu toteuttaa unelmia enemmän ja auttaa enemmän ja muuta.
Raha on mielenkiintoinen puheenaihe itse asiassa, niin kun lähtee avaamaan niitä uskomuksia, mitä sä totekanta meiltä kaikilta löytyy.
Kyllä.
Mä muistan itse, että mun lapsuudessa mulle on sanottu, että rahasta ei saa puhua tuntemattomien kanssa.
Okay.
Ja se on luonut mulle sellaisen ajatusmaailman, että mä en pysty oikein keskustelemaan rahasta kenenkään kanssa, koska suuri osa ihmisistä, kenen sä törmät maailmassa, on enemmän tai vähemmän tuntemattomia. Onko semmoista ihmistä olemassa, joka jollain tavalla ei olisi tuntematon sulle? No ehkä sun parhaat ystävät, läheisimmät kaverit enää edelleen, mutta se kynnys aloittaa se keskustelu aina ollut tosi korkea. Ja tästä blogista mun on pitänyt päästä yli ja edelleen pitää päästä yli. Meillä kaikilla on erilaisia uskomuksia erilaisista asioista ja ne voi olla meille hyväksi tai ei, sitten ei. Onko sulla ollut joku semmoinen ajatus itsestäsi, joku uskomus, mistä sun on pitänyt päästä yli tämän yrittäjäuran aikana, missä olet tajunnut, että hei, nyt tämä kun ratkesi, niin nyt alkoi tapahtumaan. Nyt on jotain hyvää tiedossa.
Koska tämä ei liity yrittäjyysuraan, mutta mä kerron tämän silti, koska mullahan on aika iso nenä. Mä olen tämmöinen kyöminenä. Ja sitten mun uskomus oli pitkä, koska no semmoista niinku välittävää kettuilua on ollut lapsuudessani tästä mun nenästä. Mä viestin sen näin, siis pään aukomista, kiusaamista, mitä se nyt sitten onkaan, mutta toisaalta kun mun lapsuudessa kiusattiin ikään kuin jatkuvasti, auttiin päätä koko ajan, että sitten toisaalta, niin kuin, että missä se raja menee, että oliko se vaan niin kuin ystävien tapa kertoa, että oot rakas vai oliko se niin kuin oikeasti kiusaamista, mutta ei se ehkä ole tapa, millä mä haluan, että näkisin vaikka omat lapseni tekevän, mutta joka tapauksessa sain kuulla nenästäni, että kyömy nenää ja se on iso ja muuta. Ja sitten mä muistan, kun mä vaihoin, mä olin ensin niin kuin paskana siitä. Ja sitten mä vaihoin, että ei, että tää on itse asiassa, tää on magneetti. Tää vetää puoleensa naisia ja rahaa. Tämä on kuninkaallisen nenä.
Ai,
tämä on niin kuin atleettinen, tämä on niin kuin, tiedätkö, semmoinen menestyjien nenä.
Joo.
Ja tota,
se, menestysnenä. Se,
niin, mutta ei liittynyt yritystoimintaan, mutta sama juttu, joku, joka yrittäjänä miettii, että onko mä tarpeeksi tai onko mä näin, niin se että miten sä itse näet itseäsi, niin sillä on valtava merkitys. Mä en koe, että se olisi ollut mulle ikinä mitenkään niin kuin tosi iso blokki, mutta yksi, mistä on ollut apua, että mä oon rohkeammin uskaltanut pyytää apua, niin se on auttanut tosi isosti. Ja välillä totta kai edelleen tulee tilanteita, että voinko mä siltä kysyä?
Mm.
Että kun jotain kuta arvostaa tosi ylös, niin sitten tulee semmoinen, että voinko mä mukaan sillekin soittaa? Ja sitten nykyään kyllä voi kysyä, on niin kuin... Mä voin keneltä tahansa yrittää saada apua. Et se saa, niin kuin, en mä saa välttämättä apua presidentiltä, mutta mä voin yrittää saada apua. Ja se, että mä oon saanut sen kynnyksen niin kuin lähes nollaan, että mä voin yrittää saada apua, niin se on auttanut tosi paljon, koska silloin mä kehtaan tosi paljon nopeammin pyytää apua, ja se on yksi iso jarru tosi monelle, ja sen takia ehkä se myös kumpuaa tästä näin, koska yrittää aina niin kuin auttaa ihmisiä menee eteenpäin, niin jos saa sen mindsetin vaihettua, että ei se kuitenkaan auta mua siihen, että mä voin kysyä. Ja sitten on hauska, että mullakin on yksi tämmöinen terveistä Heikille, keneltä mä aina soittelen jeesi, ja se on ollut mun yhtiökumppanina ja on edelleen itse asiassa yhdessä projektissa, niin mä kysyn häneltä aika usein johonkin niin kuin strategisiin ja mindsettiin ja rahaan liittyen ja muuta. Se on, niin kuin, se on nero se kaveri. Ja tota, sitten jossain vaiheessa mä olen, että kehtaanko mä taas soittaa?
Mm.
Sitten mä sanoin sille joskus, että tiedätkö Heikki, että kun mulla on välillä sellainen tunne, että kehtaanko mä taas kysyä sulta? Että niin kuin, mitä tässä on sulle tietyllä tavalla?
Sä oot Heikille ihan sanonut näin, että kehtaako mä nyt?
Niin, että mä mietin, että kun musta tuntuu, että mä vaan niin kuin aina pyydän tai näin, että niin kuin mulla ei ole kauheasti ikään kuin annettavaa sulle, tai semmoinen uskomus mulla oli. Mutta sitten sanoin, kuule Johannes, että, ja kun se on hävinnyt rahoja myös tässä konkurssissa, mistä mä puhuin, että oli merkittävä, niin hän oli ostanut siitä siivun ja lähtenyt mukaan, ja sitten niin kuin silleen vähän pahoilla oli joskus siitä, ja siinä tiimoille mä just tästä niin kuin kysyn, ja muuta, että sä oot hävinnyt aika paljon fyrkkaa, niin kuin, periaatteessa mun takia. Että mä oon mielelläni hävinnyt ne rahat, että musta on ollut tosi kiva päästä tekemään sun kaa, meillä on ollut hauskaa, mä oon oppinut sulta, ja tuli semmosia juttuja, että se oli aivan turha se mun epäilys siitä, että hänelle ei olisi siinä mitään. Sehän on aina niin kuin mahdollisuus, ja sit yleensä mitä enemmän mennään ylemmäs, niin sinne tulee isommin se, että haluaa olla avuksi.
Mm.
Ja se on pelkästään jo heille se, mitä he saa siitä. Että he saa olla avuksi. Että se muuttuu jossain kohtaa, kun sä ikään kuin menet tälleen ulkoisilla mittareilla ylemmäs, että sä oot saavuttanut elämässä, niin se muuttuu, että et sieltä häviää se raha tai se, että sun pitäisi saada jotain vaihdon välineenä, vaan se vaihdon väline on se, että sä saat auttaa. Että se on se, koska se on se isompi tarkoitus tässä elämän aikana kuitenkin. Sä haluat olla niinku iloksi muille ja olla merkityksellinen ja muuta. Niin saikohan tästä nyt jotain kiinni, mutta tää oli niinku se, mikä on mulla auttanut. Ei se ole ollut mulle mitenkään semmoinen henkinen blokki, joka olisi joka päivä vaivannut mua, mutta kun mä tajusin, että mitä isommin mä uskallan olla tyhmä ja pyytää apua, niin sitä isommin mä kehityn ja bisnekset menee eteenpäin.
Tähän voi samastua niin monella eri tavalla tähän, mitä sanoit justiin. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä, että miten tässä maailmassa pystyy loppupeleissä puhumaan kenelle tahansa, jos vaan löytyy se rohkeus mennä ja jutella.
Just näin.
Ihan oikeassa elämässä tuolla kadulla sä voit mennä vaan ja kohdata toisen ihmisen tuosta vaan, jos sulla on vaan se cojones mennä ja tehdä näin. Ja mitä mä oon tässä myös niin kuin tätä podia tehdessä huomannut on se, että ei ole semmoista tyyppiä tässä maailmassa, keneltä mä en voisi kysyä, että voit sä tulla, haluut sä tulla, onko sulla tilaisuus tulla mun podiin mukaan? Ja mulla oli aikaisemmin se ajatus, että eihän mä voi häneltä kysyä. Mitkä mun credentials?
Niin, että mikä sä oot kysymään?
Niin, just tämmönen tosi perussuomalainen ajatusmalli, että enhän minä ole kukaan tässä niin kun häneltä kysymään. Mutta mitä siinä häviää, jos toiselta kysyy? sä et hävii yhtään mitään ja sit mahdollisuus voittaa tai saada sitä just mitä sä tilaat on kuitenkin olemassa. Mm. Niin tosi mielenkiintoinen ajatusmaailma meillä ihmisillä on olemassa, että enhän minä, mutta kyllä joku muu.
Just näin. Just näin.
Ja toi nenäjuttu oli mun mielestä ihan loistavaa, että mitä sä oot kääntänyt sen ympäri, että kun sulla on ollut joku sellainen fyysinen piiri itsessä, mikä on niin tosi näkyvällä paikalla vielä.
Kyllä.
Ja se, että mitä me itse uskotaan itsestämme. Kun sä tulit tänne aikaisemmin, niin en mä kiinnittänyt mitään huomiota sun nenään. Ja nyt kun sä sanoit sen, että sulla on ollut tämmöinen ajatus itsestäsi, niin...
Niin kyllähän sä näet, miten kuninkaan
on. On, joo. Siis magneet ihan selkeästi. Kyllä, kyllä. Joo, toimii varmasti niin kuin, just niin kuin oot halunnutkin, että se pelaa. Mulla itsellä on ollut ihan samanlainen fyysinen piiri itsessään aikanaan silloin, kun mä olin, ja edelleen sama fyysinen ominaisuus, että mun kaksi etumasta etuhammasta on normaalia isompia. Ja mä oon miettinyt aikanaan koulussa, kun mulle siitä huomauteltiin paljon, että miten ikävä piirre se on ollut musta. Mä en halunnut hymyillä ja mä halusin pitää mun suuta kiinni ja piilotella omaa itseäni. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mulla on helvetin loistava hymy. Että kun mä hymyilen enemmän, niin ihmiset hymyilee mun lähellä enemmän. Ja se käänsi mulla se uskomuksi siitä, että no itse asiassa, että eihän ne ole millään tavalla rumaat. Päinvastoin. Sehän on just ihan niin kuin nostaa
tosi
mun niinku, nimenomaan. Niin. Joo, just näin. Ja kun se niin kuin kääntyy se uskomus itsessään, että se ei olekaan negaatio tai se ei ole paha asia, vaan päinvastoin se on jotain, mikä tuo sulle lisää iloa elämää tai naisia tai rahaa sun tapauksessa. Haluan mainita sun tapauksessa.
Hei. Se oli silloin. Nyt tämä nenä toimii niinku semmoisena, se voi toimia nyt semmoisena niinku unelmien magneettina.
Sitä saa selitellä tässä vaiheessa, niin kuin haluaa jälkikäteen. Mahtavaa, että me ollaan molemmat löydetty se kiertävä tapa tavallaan ajatella sitä samaa asiaa. Se perspektiivi on kääntynyt siihen, että tämä onkin hyvä asia.
Just näin. Ja sitten pakko lisätä, ollaan tosi tärkeän teeman äärellä tossa, mikä on monella yrittäjällä, että ne ei uskalla olla sitä, kuka ne on. Ne ei uskalla, ihan konkreettinen esimerkki vaikka, minkä kanssa moni kamppailee nyt, kun valmentaa yksinyrittäjiä pääasiassa, niin se, niin kuin, ne ei uskalla ottaa puhelinta käteen, tehdä videoa Instagramiin ja kertoo, että hei, mä autan plus 50-vuotiaita naisia pudottaa painoa ja mä oon siinä ihan saakeli hyvä. Se on niin kuin ihan ylivoimainen tosi monelle, että ne uskaltais A sanoa sen, että ne on hyviä siinä, B ne uskaltais olla niin kuin videolla samaan aikaan. Ja jos tohon löytyy se työkalu, millä sä ton uskallat, niin muuttuu aika monen bisnes. Niin pelkästään sillä, että sä uskallat mennä kamera eteen, kertoa kuka sä oot, näyttää sen, tulla sun nenäs kanssa siihen, mikä ikinä hampaat, ärrävika tai jotain muuta. Ja sä oot täysin sinut sen kaa ja sit sä vaan annat niinku palaa. Niin vitsi, että siihen on mukavampi samaistua siihen tyyppiin, kun se on se, kuka se on, eikä se niinku mene vaan fiinattuna ja niinku editoituna ja niinku ei sinuna. Mm. Että se niinku paistaa, että niinku, tuolla on niinku hyvä juttu, mutta tuossa niinku jotain puuttuu. Että se, niinku, ihan kuin se esittää sitä jotain.
Niin, mielikuvana, niin. Eikä omana itsenään.
Niin. Tärkeä teema.
Mä kehottaisin kaikkia, kenellä on tämä, mistä Johannes just kertoi, niin että on se joku tämmöinen, että on kynnys tehdä jotakin on liian iso, niin lukekaa The Atomic Habits-kirja. Tämä on mulle semmoinen tietynlainen raamattu ollut pitkä aika jo, että jos mä haluan jotain muuttaa mun elämässä, niin kuinka se tehdään. No. Ja avainasemassa on oikeastaan se, että se muutoksen askeleet on tarpeeksi pieniä sulle, että sä et lähde tekemään sitä niin kuin massiivista muutosta heti sillä viikolla, vaan muuta jotakin tosi pientä sun elämässä siihen suuntaan, mihin sä haluat päästä sen asian kanssa. Tee siitä myös miellyttävää itsellesi se sellaista, että se on niin kuin helposti tehtävissä joka päivä, mielellään joka päivä. Ja sitten se muutos tulee sieltä vähän niin kuin pikkuhiljaa sulle ja jossain vaiheessa alat katsomaan itseäsi, että sä et enää olekaan se vanha identiteetti, joka aikana teki jotakin muuta, vaan nyt sä oot. Jos sä haluat vaikka juosta, niin sä ootkin juoksija.
Just näin.
Tai jos sä haluat lopettaa tupakoinnin, niin sä et ole enää tupakoitsija.
Just näin.
Versus se, että sä yrität lopettaa tupakoinnin tai,
kyllä.
Tai näin.
Ja sama homma pätee liiketoimintaan, että kun sä haluat saavuttaa jotain, niin mikä on se pienin seuraava askel? Minkä sä voit tehdä tänään? Ja mä puhun jatkuvasti tosta, että mikä on niin pieni askel, että sä voit tehdä sen nyt? Seuraavan 15 minuutin sisään. Niin, mutta mitä mä teen sitten? Ei sulla mitään väliä. kun sulta puuttuu tämä seuraava askel.
Joo.
Sun pitää tehdä tämä ennen kuin sä voit ottaa sen kymmenen askeleen. Ja sitä paitsi se sun kymmenes askel ei luultavasti ole se, mitä sä kuvittelet sen olevan. Koska sä et voi tietää sitä reittiä ulkoa sinne.
Mm.
Että kyllä se navigaattorikin kertoo sit, kun sä lähdet Mikkelistä Rovaniemelle, että mikä se kymmenes käännös siellä on. Mutta se, mikä sun pitää tietää, on se, että kummasta risteyksestä sä nyt käännyt tässä ekassa. Ja jos on sinut sen kanssa, että ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, vaan se riittää ne seuraava pien askel, niin sama juttu tapahtuu sinne bisneksessä. Ja toinen suomalainen kaveri pakko nostaa, Ilkka Koppelomäki, jos haluaa tapoja muuttaa, niin kuin iso shoutoutti siihen suuntaan, auttaa ihmisiä, tehnyt sitä itsensä kehittämisen duunia ja auttanut tapojen muutoksessa niin kuin 15 vuotta tai jotain enemmänkin varmaan.
Okay.
Niin erittäin, erittäin kova ja se on myös hyvä ystäväni, jonka takia se tuli mieleen, mutta tuli myös mieleen juuri tähän aiheeseen liittyen, koska sillä taisi just olla joku webinaari tai valmennus, kuinka teet pysyvän muutoksen.
Mm. Okei, okay. Hei, hyvä. Ilkka Koppelomäki.
Joo.
Mennäänpä asiasta seuraavaan sitten. Mä haluan vielä osua tässä podissa vielä tähän Kohti Unelmia -akademiaan.
Noniin.
Mahtavaa, että ensinnäkin olet tällaista lähtenyt tekemään. Kerro vähän tässä nyt semmoiselle kuulijalle, joka ei tiedä yhtään, että mistä on kyse, niin mikä on Kohti Unelmia -akademia?
Tämä sai alkunsa siitä, että Suomi on täynnä yksinyrittäjiä, jotka tuskailee, että miten mä pääsen eteenpäin. Ja puuttuu yhdessä tekemisen yhteisö. Ja nyt tämä on nimetty, että tämä on kasvuhaluisten pienyrittäjien yhteisö. Siellä on 95% yksi yrittäjiä, eli ehkä mä voisin muuttaa, että se on kasvuhaluisten yksinyrittäjien yhteisö, mutta toisaalta mä haluaisin sinne myös enemmän niitä, jotka on ehkä niin kuin 300 yrittäjänä tai silloin 10 työntekijää tai näin, mutta tosi iso paino on yksin yrittäjissä. Meillä on 150 jäsentä tällä hetkellä ja se yhteisö on se niin kuin tärkein sydän siinä touhussa mun mielestä. Siihen yhteisön lisäksi siinä tulee sitten, niin kuin siellä on paljon verkkokursseja, valmennuksia ja mastermindia ja tapahtumia, mutta se kaiken keskiössä on mun mielestä se yhdessä tekeminen ja lopetettaisiin se yksin puurtaminen, tehdään yhdessä, saadaan vipu siihen tekemiseen ja se on hauskempaa, tehokkaampaa ja ei tarvitsisi jäädä yksin sen taakan alle, mikä yksin yrittäjillä kuitenkin usein siellä taustalla on.
Pakko tykätä kyllä tuosta itsessä aiheesta, koska itse myös kokeneena tuon saman yksin yrittäjyyden tässä yhden yrityksen pystyttäneenä ja sen lopettaneena, niin on ollut tosi raskasta tehdä yritystoimintaa, kun ei yhtään tiedä, mitä tekee. On ollut ihan ulapalla, että mitä tälle tilinkirjanpidolle pitää tehdä, mikä on mun sosiaalisen median strategia, mikä on mun liiketoimintamalli ylipäätään. On kaikki tämä on tullut ihan utopiana itselle. Ja sitten sä koetat puurtaa sitä samaa asiaa ja opiskella mahdollisimman paljon samalla ja tehdä kaiken itse. On raskasta.
Oh.
On tosi mahdoton tilanne loppupeleissä. Ja mahtavaa, että tämä on niinku olemassa. Mä haluan kuulla ehdottomasti lisää.
Kiitos. Ja just nimenomaan toi, että kun niitä esteet tulee ja haasteet tulee joka tapauksessa, niin sitten sulla olisi joku paikka, mihin sä voit turvautua. Sulla olisi joku semmoinen niinku selkänoja siihen ja semmoinen booster, joka auttaa sua. Tyypit, jotka, mä sanon suoraan, mä en halua mulkkuja sinne. Mä pyrin pääsemään susta eroon, jos sä vahingossa eksyt sinne ja sä oot niinku dickhead. Et niinku, jos et sä ole valmiin antaa muille arvoa, niin sä et kuulu sinne. Et siellä on tosi hyvä se meininki, että ihmiset haluaa auttaa, tukea toisiaan ja kannustamalla. Totta kai pitää välillä antaa kritiikkiä ja niinku haastaa sitä ajatusta, että onko tossa mitään järkeä. Mutta se pointti, että kaikki haluaa hyvää toisilleen ja sen mä haluan pitää. Se on onnistunut tähän asti tosi hyvin ja mä toivon, että se pitää myös sit, kun siellä on 10 000 jäsentä.
Kenet sä haluat sinne? Kuka on se non-dickhead?
Se, että sä haluat auttaa muita ja sä ymmärrät sen arvon, että kun sä annat muille, niin sä saat itse asiassa moninkertaisesti itsellesi takaisin. Ja se ei tarkoita sitä, että nyt jos mä saan Matilta jeesiä, niin Matti ei odota, että nyt Matti saa heti vasta lahjaksi minulta jotain jeesiä. Ja tää on niinku elämäänkin aika hyvä niinku oppi, että semmoinen pyyteetön auttaminen. Matti ei odota, että se saa vastalahjan saman tien, vaan Matti vaan haluaa auttaa ja hän tiedostaa sen, että se ikään kuin voisi puhua, joku puhuu vaikka karmasta, mutta et hyvä tulee hyvän luo sitten, että joku muu auttaa sua ja sitten kun sä oot auttanut muita, niin sä tietyllä tavalla voit luottaa siihen, että sä saat apua, kun sulle tulee se hetki. Ja sitten siellä yhteydessä voi olla, että siellä on jatkuvasti niin kuin 10 ihmistä, jolta saa eniten apua tai sitten voi olla, että sä oot yhdeltä tai sitten on, saat 100, ei, niin kuin vaikea määritellä ennakkoa, mutta se on niin kuin mun mielestä ehkä semmoinen tärkeä mindsetillinen juttu, mitä mä haluan, että ihmisellä yrittäjällä, joka sinne tulee, niin on, että se on valmis antaa muille ja ymmärtää sen, että jotta voi saada, niin pitää olla valmis antamaan. Koska se, että jos sä tuut vaan linjoille, esimerkkinä siis, että monella yrittäjällä saattaa olla se, että hei, meillä on nyt tämmöinen jäsenpuhelu. Sitten sä tuut linjoille ja sitten mä kysyn, että no hei, että mikä on sun isoin haaste tänä päivänä? Ja jos et sä anna itsestäsi ensin jotain, niin et sä voi saada. Mun on ihan mahdoton auttaa sua, jos mä en tiedä, mikä sun haaste on. Eiks vaan? Tai sitten se, että jos sä aina vaan tuut sinne kuuntelijaksi ja sä aina vaan kuuntelet muita, että miten ne auttaa siellä keskenään ja sä vaan niinku skriivaat siellä muistiinpanoja tai näin ja sit ikinä niinku anna omaa eforttiasi ja se ei tarkoita aina, että sun pitäisi niinku jotenkin, että no nyt minä autan sinua, tässä on valmis vastaus somestrategiaan, vaan se voi olla vaan niinku se inputti kysyä lisää, keskustella, heittää ideoita, ajatuksia, mutta jos et sä ikinä tee sitä, niin sun on vaikea saada itsellesi mitään vastineeksi. Siinä tapahtuu moni asia, koska jos et sä niinku paljasta itsestäsi mitään, niin eihän ihmiset osaa auttaa sua, mutta myöskään sä et reflektoi silloin sitä omaa tekemistä, etkä sä opi itse itsestäsi mitään, jos et sä niinku ikinä avaa sitä ääneen. Niin toi on niinku iso juttu, mutta sitten yrittäjä, joka haluaa kasvaa. Yrittäjä, joka haluaa kasvaa ja se kokee, että siihen on ärsyttävä pyrkiä yksin. Että jos sä haluat tehdä kaiken yksin, sä et halua apua, sä et halua auttaa muita, niin ei yhteisö ole sua varten. Mutta sitten jos sä oot tilanteessa, että sä mietit, että miten mä saan lisää asiakkaita, mä haluan ympärillinen ihmiset, kenen kanssa sen tehdä. Ja no siinäpä ne tärkeimmät oikeastaan.
Tuli mieleen tässä keskustelun tiimelyksessä, että voiko tähän osallistua tähän yhteisöön sellainen henkilö, jolla ei sitä miksiä vielä ole?
Voi, koska sehän niinku löytyy monesti sit siinä, kun sä alat juttelemaan muiden yrittäjien kanssa ja sit sä voit heittää sen vaikka ilmoille siellä, että hei, että mulla on nyt tää kauneushoitola järven päässä nyt lainausmerkkinä ja mä oon miettinyt, mitä mä oikein niinku oikeasti tekisin. Et mä nyt saan tällä 5 000 kuussa myyntiä, mutta kun mä haluaisin enemmän, mä haluaisin 200 000 vuodessa, jos mä vaan täytän kalenterin, niin se on 60 000 vuodessa. Mä haluaisin enemmän rahaa ja sitten mä haluaisin, tiedätkö, vähemmän tehdä töitä. No sitten ihan vaan se, että sanottaa tämän ääneen, niin sitten voidaan alkaa keskustelemaan sitä, että no mitä sä niinku haluaisit tehdä sillä sun ajallas. Ja sitten jos se oikeasti on, että no se haluaa tehdä töitä vaan vähemmän, niin sittenhän meidän pitää alkaa miettiä ratkaisuja siihen, että no miten sä monistat tuon, miten sä skaalaat. Onko ne työntekijät se vaihtoehto, jolloin sä voit niinku manageroida heitä tekemään rahaa ja myyntiä, vai onko se se, että sä teet vaikka verkkokurssin aiheesta kauneudenhoito, vai onko se se, että sä alat vaan myymään ihan pimeän määrän siinä ohessa jotain tuotteita liittyen kauneudenhoitoon, vai mikä se malli on? Koska siihen on sitten monia eri tapoja, miten sä voit skaalata sen liiketoiminnan siihen 200 000. Ja siihen sitten taas vaaditaan se, että siitä jutellaan. Koska se, että jos mä nyt sanon tästä, että no tee verkkokurssi, niin jos se on yhtään kiinnostunut opettaa kellekään, eikä se niinku tunnu hyvältä, sä et halua ole kiinnostunut oppia sitä, mutta sua kiinnostaisi tosi paljon vaikka niinku, johtaa tyyppejä, niin silloinhan kannattaa mennä siihen suuntaan, eikö vaan?
Tämä on musiikkia mun korville. Tästä me juteltiin aikaisemmin just, että miten iso tarve tällaisella on olemassa, kun me tykätään jostain kumman syystä tehdä yksin niin asioita me suomalaiset. Et mikä se kynnys nyt sitten meillä onkaan, että me tykätään vaan skriivata omia juttuja siellä mikin takana, mutta ei juuri niin kuin antaa itsestä mitään. Niin mä innostuin tästä itse myös omaa liiketoimintaa ajatellen tässä tulevalla vuodella, niin nyt eletään niin kuin, ollaan niin kuin, onneksi olen tavannut sinut, Johannes.
Mahtavaa.
Todella hieno juttu. Jos sun pitäisi antaa uudelle yrittäjälle vinkki kohta 15 vuoden yrittäjäkokemuksella. Minkä yhtiömuodon sä valitsisit ensiyrityksen perustajana? Onko tähän näkemystä?
Ei voi vastata tälleen yksiselitteisesti ennen kuin katsoo sen tapauskohtaisen tilanteen, koska mä nyt heitän vaikka 2 esimerkkiä. Jos sä ryhdyt personal traineriksi ja sulla on haaveena se, että sä saat itse valmentaa niitä ja se on sun juttu, ja sä nimenomaan haluat vaikka täyttää kalenterin tämmöisellä 1-1 jutulla ja se sit sun mindsetti on siihen, että no sä veloitat 100 € tunnilta siitä ja 20 asiakasta viikossa ja that's it. Okei, nyt matikka ei pysynyt mukana, mutta leikitään, että alle 50 000 olisi sun myynti vaikka vuodessa. Niin toiminimi on oikein hyvä ratkaisu tämmöiselle yrittäjälle.
Ja miksi?
koska verotuksellisesti niin sä et hyödy siitä osakeyhtiöstä suoranaisesti, ja sitten kun ei sulla ole toiminimi yrittäjänä mitään personal trainerina, sulla ei ole mitään vastuita siellä, mitä sun tarvitsee miettiä, että jonkun mä posee tyyppisesti. Tai siis on, koska sä kannat henkilökohtaisesti ne kaikki, mutta tietyllä tavalla, kun sulla ei ole mitään kiinteitä kustannuksia tai ei pitäisi olla tuossa noin, niin sitten tietyllä tavalla se riski on aika mitätön siihen, että sä onnistuisit feilaan niin pahasti. Eli et sä nyt totta kai, jos sä ostelet velaksi kaiken näköistä, niin totta kai sä feilaat, mutta silloin jo yhtiön muodolla väliä sä feilaat sen täysin anyway. Mutta sitten jos saisit personal trainer, joka näkee visiona sen, että mulla on tiimis 15 tyyppiä ja mä teen tästä ison fränkkärin ja mä tarviin tähän, no oikeastaan tämäkin jo riittää, niin silloin osakeyhtiö ehdottomasti, koska puhutaan isommista myynneistä, puhtaasti jos katsoo vaan verotuksellisesti, niin sitten se kannattaa olla osakeyhtiö. Ja sitten taas helposti tuossa tulee mukaan se, että no sä saatat tarvita siihen niinku rahaa jostain. No jos sä otat sen pankista sen rahan, sä joudut laittaa sinne henkilökohtaisen takauksen, varsinkin tänä päivänä varmastikin joo, mutta sitten sä saat kuitenkin sen riskin enemmän siihen osakeyhtiöön. Ja osakeyhtiön velka ei ole sama kuin sun henkilökohtainen velka. Ja sitten taas, että jos sä haluat siihen sijoittajia, niin ei sijoittajat voi lähteä toiminimeen mukaan, mutta ne voi lähteä osakeyhtiöön mukaan. Ja sanoisin, että siinä vaikuttaa siis se, että mitenkä iso siitä haluat tehdä ja mikä se riski siinä on. On tullut toiminimiyrityksiä vastaan, jossa niinku vaihdetaan jopa niinku miljoonia, mitä mä en vaan niinku ymmärrä, miksi.
Henkilökohtainen riski on aika iso.
Niin, mä oon ehkä liian tyhmä tajuamaan sitä, että miksi joku on tehnyt sen niin. Mutta kai selkeästi on joku hyvä syy taustalla, ainakin toivon mukaan. Ja sitten itse asiassa yksi lisäys vielä, niin toiminimet monesti karsitaan kaiken maailman vaikka Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksista. Niin sitten taas se on yksi myös, että jos haluaa vaikka saada Business Finlandin tukia käyttöön vivuksi, niin silloin toiminimi ei ole vaihtoehto, koska he eivät tue sitä.
Eli silloin se osakeyhtiö olisi siinä vaiheessa se vaihtoehto.
Joo.
Mites kevyt yrittäjyys vaihtoehtona?
Se on hyvä tapa testata mun mielestä sitä, että haluatko sä sitä tehdä. Mä en ole mitenkään kauheasti tutustunut tällä nauhoitushetkellä, mutta riippuen milloin tämä tulee pihalle, niin meillä on siis kevyt yrittäjyyteen liittyen itse asiassa nyt niin kuin tarkoitus vähän perehtyä enemmän. Ja mä en tällä hetkellä ole mitenkään niin kuin kauhean selvillä kaikesta siitä. Ja sitten kun niitäkin on eri tapoja, että jossain sä oot niin kuin ei-Y-tunnuksellinen kevyt yrittäjä ja jossain sä oot Y-tunnuksellinen kevyt yrittäjä. Ja se riippuu sitten palveluntarjoajasta, että mitä kautta se on rakennettu, mutta tälleen niin kuin karkeasti mä sanoisin, että se kevyt yrittäjyys on hyvä tapa testata sitä, että haluatko sä tehdä sitä, ja se on nopea tapa lähteä liikkeelle. Et jos nyt vaikka joku olisi silleen, että mä tykkään kolata pihoja, ja mä oon ihan supernopea siinä, ja mä tiedän, että tällä omakotitaloalueella, niin täällä on aika paljon fygyä, noilla, jotka täällä asuu, niin ne varmaan maksaisi siitä, että mä menisin kolaan niiden pihat. Okei, no miten sä lähdet testaamaan tätä? Okei, sä voisit tehdä sen niin kuin laittomasti toki myös, mikä olisi kaikkein nopeat mobile pay ja that's it.
Emme kannusta
tähän, mutta sitten se niin kuin, kevyt yrittäjänä. Käyt myymässä 15 ovelle, saanko tulla kolaamaan, mä pistän siitä laskun, no sit pistät sen sieltä kevyt yrittäjyyspalvelun kautta sen laskun menemään ja he hoitaa kaiken sen byrokratian siihen liittyen ja sä pääsit tosi nopeasti testaamaan sitä, että onko se sun juttu. Mm. No sit kun sä huomaat, että täältä tulee 30 tonnia vuodessa, niin sit luultavasti sun kannattaa olla toiminimellä tekevä versus se. Mutta sitten tähän riippuu taas kokonaisuus siitä, että ootko sä niinku, palkkatöissä ja sä haluat saada ne palkkatyön edut myös siinä vaiheessa, jos sä jäät työttömäksi, vai ootko sä niinku työtön, joka ryhtyy yrittäjyyteen tähtääväksi ja muuta, niin sitten siellä mennään niihin, että se on tapauskohtaista, että missä vaiheessa ansiosidonnaista lakkaa, missä vaiheessa saat Kelalta sitä tukea, mihin verrattuna saat sitä tukea ja kaikki tällaiset sitten menee, johon on tälleen vaikea sanoa, varsinkaan kun ei ole niin kuin vaan mun intohimo selvittää mitään tukiviidakkoa, missä menee mikäkin raja, mutta nuo asiat sitten vaikuttaa siihen, että mikä kannattaa, joten niin kuin monessa asiassa niin tekisi aina mieli ensin niin kuin tapauskohtaisesti avata se, eikä antaa vaan silleen, että no teen näin, koska mähän voi antaa sulle niin kuin vaikka ja mitä teen näin, vaikka kun puhutaan vaikka myynnin kasvattamista, niin musta on niin kivaa, kun joku sanoo silleen, että tässä on ainut tapa, miten sä menestyt, teet vaan somea ihan helvetisti ja sit sä teet myyntiin. Niin joo, sä voit tehdä somella ihan sairaasti rahaa, mutta se on vaan yksi tapa. Sä voit samalla tavalla kylmällä sähköpostimarkkinoilla tehdä ihan sikana rahaa. Sä voit tehdä YouTubella ihan sikana rahaa. Sä voit tehdä podcastilla ihan sikana rahaa. Sä voit tehdä kylmäsoitoilla sikana rahaa. Sä voit tehdä kaupustelemalla ovelta ovelle sikana rahaa. Se ei ole se tapa, vaan se, mikä sopii sulle ja sytyttää sut ja se, varsinkin se, että mihin sä oot valmis laittaa sen kaiken effortin. Mm. Koska se, että jos sä kokeilet näitä viittä tapaa sille, että mä kokeilen viikon tätä, niin sä voit sanoa, että kaikki oli paskoja. Ei, vaan sun olisi pitänyt kokeilla 5 viikkoa tätä aikaesimerkkiä hatusta heittynä.
Karikoitusti näin,
niin, joo. Et sit sä kokeilet tätä niin kuin täysiä. Mm. Ja sit sä alat näkee tuloksia ja sulla on resursseja, sulla on ehkä rahaa ja muita niin kuin asioita on mennyt eteenpäin, niin sit sä otat toisen tavan, jota sä yrität skaalata. Mä esimerkiksi niin mä tiedostan, että Facebook-tekeminen mulla on niin kuin superhuono. Ihan tietoisesti. Mun normaali tapa tuottaa kontenttia on Instagrammi, podcasti ja näihin kahteen mä panostan niin kuin yli kaiken. Ja sit nää ohjaa webinaareihin, missä mä myyn. Ja sit mulla on kumppani, joka osaa hoitaa maksetun mainonnan. Mulla on kumppani, joka osaa tehdä kylmäsähköpostimarkkinoinnin. Ja antaa heidän tehdä sitä. Mä voin olla niinku monessa mukana, mutta jos mä yrittäisin nämä kaikki hoitaa itse, niin olisi aika tuskallista ja tuntuisi siltä, että ei vittu mikään toimi.
Tässä yhdistyy nyt moni teema tämän podcastin jakson osalta, eli just ei yksin tekeminen ei johda onneen. Et yhdessä kun tekee, niin yksi osaa yhtä ja toinen toista. Ja se collaboration kannattaa siinä
mielessä.
Ja toinen on sitten se, että ehkä yritysmuodoista, kun puhutaan, niin semmoista yhtä oikeaa ei ole olemassakaan, vaan just se, että mikä soveltuu siihen sinun tilanteeseen, siihen sinun liiketoimintamalliin, siihen sinun tilanteeseen ylipäätään elämässä, että mitä sä haluat tehdä. Ja mahtavaa, että meillä on niitä vaihtoehtoja kyllä olemassa. Mä halusin nostaa tämän sen takia esille, kun tämä minun oma osakeyhtiöni, minkä mä olin perustunut aikanaan 2019, mulla oli tällainen Amazon netti FBA-kauppa itsellä. Ja tämä oli aikanaan todella hyvä idea silloin, kun mä lähdin sitä tekemään ja edelleen usko siihen, että se on mahdollista, kun palikat osuu kohille ja sulla on siihen intohimo siihen tekemiseen. No minulla ei ollut ja loppupeleissä sitten toiminta oli kannattamatonta, mutta sitten kun tästä osakeyhtiöstä halusi päästä eroon ja halusit lähteä sitä sinne sen pöytälaatikon sijaan niin lakkauttamaan, eli viemään selvitystilan kautta sitten niin kuin kokonaan pois maailmankartalta, niin se on ollut yksi helvetti.
Ne uskon, ja tätä puolta ei itse asiassa niinku miettinyt tässä niinku lainkaan. Hyvä pointti.
Mut summarumana niin mahtavaa, että meillä on vaihtoehto olemassa, ja jos niistä kaikista vaihtoehdosta nyt ei sitten ota itse selvää, että mikä se on minulla se juttu, että kun mä en yksin tiedä, mulla ei ole niinku sitä tietotaitoa eikä osaamista, ja oispa vaan joku, joka pystyisi mua auttamaan, niin hei, nyt tätä jaksoa kuunnelleena, niin Johanneksella on tämmöinen konsepti olemassa. Kohti unelmia, akatemia.
Yes.
Sieltä löytyy jeesiä. Miten pääsee mukaan?
Herkullinen ajankohta. Mä toivon, että Matti laittaa jakson pihalle ennen kuin seuraava alkaa. Meillä on tämmöinen yrittäjyyden vallankumousviikko. Maksuton viikko, jossa on eri puhujia ja eri asioita opetetaan ja siellä tietyllä tavalla saa semmoisen maistiaisen siitä, että mistä on kyse ja näkee sen niin kuin energia ja meiningin ja ehkä pääsee tutustumaan muhun. Mä oon siinä kuitenkin niin kuin isosti veturina ja läsnä siinä toiminnassa. Niin 8.4. kohti unelmiaakatemia.fi, niin sieltä etusivulta pitäisi löytyä linkki ilmoittautumiseen, maksuton viikko, ja sitä kautta mä sanoisin, että on ja varsinkin mehukkain, koska tämä on 10. kerta, kun me järjestää tämä viikko, niin mä oon myös höveliäimmällä tuulella silloin, joten saa kaikkein eniten etuja, kun 8.4. on kalenterissa ja lähtee silloin mukaan jäseneksi. Niin se on paras tapa juuri nyt tässä hetkessä lähteä mukaan. Ja rehellisesti sanoen, mulla on muutama vaihtoehto, mitä mä vielä arvon, että miten tämän 10. vallankumousviikon jälkeen pääsee mukaan. Ja voi olla, että kun kuuntelet tätä jaksoa toukokuussa, niin seuraavan kerran pääsetkin mukaan vasta monen kuukauden päästä. Ja jotta saat, jos kuuntelet tätä toukokuussa, niin vastauksen niin laita vaikka Instagramissa viesti @johanneslaine, niin katsotaan, mihin mä oon päätynyt, että millä tavalla jäseneksi pääsee sitten huhtikuun jälkeen.
Kaikki ne oleelliset linkit löytyy siitä jakson kuvauksesta. Käy klikkaamassa itsesi nyt pikaa sinne Johanneksen sivuille. Ja jos oot pienyrittäjä tai jos et olisikaan vielä, mutta haluaisit olla, niin tässä on sulle nyt mahdollisuus itsessään. Minä henkilökohtaisesti allekirjoittamaan tämän harkitsen kyseistä osallistumista myös tässä samalla, kun minulle tästä kerrotaan. Wow! Nyt on ollut aika jakso.
Kiva kuulla. Mikä, on kiva.
Mikä fiilis näin niin kuin loppukohde? Mitä jäi mieleen?
Siis tämähän niin kuin, mä viihtyisin tässä 5 tuntia. Tämähän niin kuin teema, josta vaan niin kuin löytää uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia, ja tämä on niin kuin rakas teema, tämä yrittäjyys, ja tämä on niin vahvasti osa identiteettiä, ja kyllä tästä on aina ilo ja kunnia jakaa omia ajatuksia ja oivalluksia, ja toivon mukaan myös olla inspiraatio niille, jotka pelkää, ja sitten taas toisaalta ikään kuin esimerkki, että vaikka käy paskasti, niin sitten sieltä niin kuin on mahdollisuus nousta ja näin, ja meillä jokaisella on ne omat mörkömme ja omat kuoppamme, että toivon mukaan niin kuin monella tavalla pystyy sitten jakamaan jotakin.
Mä uskon, että me ehkä rivien välistä voi lukea paljon asioita tässä, kun on kuunnellut sinun tarinaa ja sitä, että kuinka sä oot tullut elämän halki näistä kokemuksista niin kuin edelleen ylös, vaikka on käynytkin huonosti. Ja sitten se, että mitä sä mahdollistat tänä päivänä ihmisille, pienyrittäjille, jotka haluaa päästä siihen vapauteen elämässä, siihen tilanteeseen, missä ei tarvitse enää sitä 9-5 palkkatyötä, mitä moni tuntuu kokevan, että se ei ole se oma juttu. Mm. Sitähän se todellinen vapaus on, että sä teet elämässä sellaisia asioita, mistä sä oikeasti nautit.
Just näin.
Saat kysyä multa nyt tässä vaiheessa, mitä vaan. Mä vastaan täältä.
Mikä on ollut sulle kaikkein isoin kolahdus, kun sä oot tehnyt tätä podcastia? Oppi tai semmoinen, että kun sulla menee koko keho kylmät väreet ja sit sä oot silleen, että mitä just äsken kuulin tai oivansin tai tunsin tai tajusin tai semmoinen niin kuin
erittäin hyvä kysymys, että mikä on ollut suurin kolahdus? Ehkä kokonaisvaltaisesti se on ollut se, että se pelko, mitä on kokenut podcastin tekemistä kohtaan, on ollut ihan täydellinen illuusio. Ihan läpi kotasin tähän 70. jaksoon, mikä tämä nyt on, niin se pelko itsessään on ollut semmoinen takaroissa oleva asia, että no mitähän ne ihmiset nyt ajattelee, kun mä teen tätä podcastia, etenkin mun läheiset ihmiset mun elämässä, että hyväksyykö he minut sellaisena kuin mä oon, ja enhän mä tiedä mistään mitään, eihän mulla ole sellainen asiantuntijatitteli olemassa, missä mä voisin sanoa, että hei, tyypit, näin se asia on. Millä perustein mä oon täällä puhumassa mistään? Tiedätkö sä tällaisia pelkoja ollut siellä takaraivossa, että no joo, podcasti olisi tosi kiva juttu tehdä sitä, mutta miten mä voisin mukaan koskaan? Ja etenkin silloin eka kertaa, kun painin tuota rec-nappia ja lähti tekemään, ja mä muistan sen ajatuksen vielä niin kirkkaasti. Me katsottiin sen aikaisen co-hostin kanssa toisiamme, että no, nyt pitäisi sanoa jotakin. Että nyt on niin kuin nauhoitus päällä, ja tosi tilanne on, niin kuin, että ala puhumaan. Ja kun ei tule mitään ulos, ei ollut mitään annettavaa ja se pelko tiekseen niin vangitsi sut ihan täysin.
Menikö se jakso liveksi?
Se on numero 1 edelleen, se on yksi pidetyimmistä jaksoista. Mä en ole kuunnellut sitä koskaan uudestaan, mutta kuunnelkaa nyt toki ihmiset uudestaan sen numero 1 jakso, jos haluatte kuulla, miten shokissa mä oon ollut aikana. Mutta se, että ei ihmiset välitä siitä, että pelottaako sua vai ei, kunhan sä rohkenet vaan tehdä asioita. Ja monesti me ollaan niin isoja kriitikoita itsellemme, just sinulla nenää, minulla hampaat, mikä pelko se onkaan meillä ikinä, ei me huomata niitä toisistamme. Niin sen illuusion rikkoontuminen on ollut mulle sellainen isoin shokki, että hetkone, että ei se haittaa, ei se, pelko on niin kuin hyvä asia. Kun sitä tuntee, niin sä voit kääntää sen perspektiivin siihen, että hei, mun mieli ja mun kroppahan aktivoituu tässä nyt johonkin tosi epätavalliseen, johonkin sellaiseen, mitä suurin osa ihmisistä ei tule tekemään. Ja mä saan siitä kyllä itse sellaista tietynlaista voimaa, että hei, mulla on podcasti, mä teen tätä niin kuin mun omaa juttua.
Lämmittää sydäntä, kun näkee, että joku tekee sellaista, mistä tykkää ja mitä haluaa niin kuin kehittää ja muuta, niin sullakin nyt tämä niin kuin videopodcastiin kehittyminen, niin tämä on samaa aikaa kuin mulla, niin tapahtuu about tämä muutos, niin tämä on hauskaa, että samoja teemoja äärellä on.